If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Denne episoden her skal jeg prøve å sy sammen av litt ulike argumenter og innfallsvinkler til en sak som jeg overhodet ikke føler meg trygg på eller egentlig har kompetanse til å snakke om. Så det lover jo ikke spesielt godt, egentlig. Problematikken dreier seg om rasisme, og jeg interessert i rasisme fordi at jeg ofte føler meg anklaget for å ha en slags indre rasistisk tendens som jeg ikke klar over selv, og en følelse av at jeg også har en del blinde flekker når det kommer til rasisme, at jeg ikke egentlig helt forstår dybden og bredden i det landskapet hvor den debatten der foregår. Og da gjorde jeg noe som jeg ikke pleier å gjøre. Jeg begynte å diskutere med venner på Facebook, og det virkelig et tidssluk, kan man si, så jeg brukte vel et par ettermiddager på å argumentere for mine ståsteder, eller egentlig ikke nødvendigvis argumentere for de, men å blottlegge mine ideer sånn at jeg kunne på en måte se min egen rasisme eventuelt. Altså, jeg kommer nok ikke til å la dette feltet ligge med det første. Altså, jeg var interessert i religion fordi at jeg hadde ganske bombastiske ideer om hvordan religion var feil og uhensiktsmessig, og jeg trengte å bli opplyst, og det samme er det egentlig med rasisme. Altså, det et felt hvor jeg har noen meninger som jeg ikke mener helt godt begrunnet, men som jeg likevel har, og dermed så er jeg interessert i å invitere noen av disse antirasistene på podcasten, sannsynligvis da på den åpne podcasten, for å nettopp diskutere rasisme og en del sånne. Ja, akkurat nå så er det aktuelt med Ali fra Borettslaget, og det er aktuelt med denne karakteren fra Nissene over skog og hei, som altså ble tatt vekk fra Dplay en periode, på grunn av at det var assosiert med blackface. Det var denne ene karakteren som hette Ernst Øyvind Tvedt, som var sminka I ansiktet ganske mye, så han hadde et veldig mørkt ansikt, og han ble parodiert egentlig som en treig sørlending. Så han snakker sørlandsk, han veldig treig, og det går litt langsomt, så han kan jo virke litt kort, denne karakteren. Og problemet da at han malt eller sminka veldig mørkt I ansiktet. For det skriver seg da inn I denne blackface-tradisjonen, og det det minefeltet jeg beveger meg ut I.
Vi leier vel ut 150-200 filmer om dagen, så min jobb å dra omslaget forbi det laser, lyslaserleser. Ja, og så det å finne filmen I skuffen, og så det å be kunden om å signere på en sånn lapp som kommer ut av datamaskinen. Så jeg vet ikke om jeg har ansvar for det hyllesystemet her, men det ikke, det I hvert fall ikke det mest geniale jeg har vært borte I. Dum og dummere skal på komedie, det jo. Jeg tror ikke jeg lo en eneste gang av dum og dummere, men det vel et genialt hode som har sin egen idé om hvordan ting skal gjøres. Jeg burde jo egentlig ikke jobbe denne julen I det hele tatt, da.
Hvorfor ikke det?
Hvorfor ikke det? For det alt for høyt blodtrykk. 180 på 120 blodtrykk. At hos tre forskjellige leger, alle sier at det høyeste blodtrykket de noen gang har målt hos en 27-åring. Heldigvis så ble jeg vegetarianer I siste liten. Hvis ikke, så hadde han antakelig vært død.
Jeg tenk på det. Klonenes kamp. Jeg skal sette ut klonenes kamp ut I hylla her, men så det ingen plass hvor den hører hjemme. Jo, riktig dess.
Da en forholdsvis god relasjon til en fyr på Facebook, som jeg ikke kjenner sånn veldig personlig, men har møtt en del ganger, og han skriver da et innlegg hvor han skriver følgende. «Jeg tenker på krenkelse, og med hvilken heftig begjær borgerlige liberalister masserer hverandres rettferdige harme om dagen, hvordan de utviser ikke bare forakt, men også en dårlig skjult aggresjon overfor noen av samfunnets svakeste grupper.» Hvordan de ligner mobbere som ler av reaksjonene og som rettferdiggjør sin mobbing ved å peke tilbake på mobbeoffret. Det nesten som man skulle tro at krenkelser ikke finnes, at det noe fiktivt som minoriteten finner på for å plage majoriteten. Men krenkelser en virkelig ting. I opplæringsloven, paragraf 9a, punkt 3, står det blant annet «Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering». Videre at begrepet krenkelse skal tolkes vidt, samt at krenkelser kan være både direkte og indirekte handlinger, og nevner at Djupedal-utvalget forstår krenkelser som et samlebegrep for handlinger eller ord, der en persons integritet eller verdighet blir krenka. Det forskjellig fra person til person hva som oppleves som krenkende. Utvalget viser videre til at krenkelse har ulike former og arter seg forskjellig I ulike situasjoner. Hvorfor blir hvite, privilegierte nordmenn så rasende dersom minoriteten føler seg krenka? Hvorfor tåler vi ikke at minoriteter klager? Hvorfor reagerer majoriteten med sinne over at det ikke lenger skal være lov å si neger, som de alltid har sagt? Hvorfor det så mange som ikke ser noe galt I negervitser, samevitser eller andre former for moro majoriteten kan ha på minoritetens bekostning? Hvorfor det så vanskelig å akseptere at man ikke kan si hva man vil om andre? Fra hvor stammer denne blindheten? Kampen for den absolutte uinnskrenkete ytringsfriheten synes nå å være den borgerlige liberalismens hellige krig. Det at visse ytringer, rasisme, koranbrenning, blackface etc. oppleves som dypt forhånende for mange medborgere, synes ikke ytringsfrihetsfundamentalistene å ha noen som helst forståelse for. Men ytringsfriheten var aldri tenkt absolutt. I de aller fleste moderne demokratier har man som regel en egen injurielov som begrenser personens ytringsfrihet. Det heter I paragraf 247. Den som I ord eller handlinger opptrer på en måte som egnet til å skade en annens gode navn og rykte, eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring, fornødende tillit, eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil ett år. Så vi har altså en injurielov som legger visse begrensninger for menneskers ytringsfrihet hvis de I krenkende øyemed, kan man si. Og da konkluderer denne personen med at man kan altså ikke fritt si hva man vil om andre. Ytringsfriheten begrenset, og det ingen krenkelse. Tenk på det. Og det tenkte jeg ganske mye på, og jeg leste den videre tråden. Det blir for langt å gjengi. Men da kommer det også inn på hvor man ønsker å forby disse karakterene, eller ta de av plakaten, kan man si, da, ta de ned fra Dplay eller der de måtte kunne streames. Og da det snakk om denne karakteren fra borettslaget, Ali, og det snakk om nissene over skog og hei, som da Dplay tok ned, altså dette skjedde I desember 2020, men så tok de det ombestemt I seg, så tok de det tilbake igjen. Og mitt spørsmål inn I denne debatten, mitt innledende spørsmål hvordan faller denne karakteren ned I det moralske landskapet? Og da tenker jeg på Ola Halvorsen, som en av figurene til Herman Flesvig. Han driver jo og parodierer, han en slags wannabe-pakistaner som parodierer den måten å snakke og være på, men han jo erkenorsk. Og da får jeg jo ganske mange svar.
Fuck, ass, den skjønner ikke god, ass, det kampen, mann. Bare fordi at jeg har en mamma som heter Kari og en far som heter Trull, så betyr ikke det at jeg kommer til å passe inn her, da.
Ikke mye såpa, ok? Hva gjør
jeg det? Hva snakker du om, Mr. Såpa? Ikke langt. Helt ærlig, jeg tar og vasker meg hver dag og bruker såpa normalt og tar norske tisen og sånn. Du rasistisk, eller du vet at innvandrere hater bischer?
Men du ikke innvandrer, du det?
Nei, men jeg fortsatt jævla redd for hunder, så jeg mener det, eller? Det ikke min bag.
Hvem som bag det?
Jeg litt usikker, ass, men jeg tror helt ærlig at det akkurat den bagen der Mehmed.
Mehmed?
Mehmed.
Mehmed?
Mehmed. Alle fett, ass, gutta, vi skal skyte. Det blir så jævlig fett å bare ta frem gutteren og bare, ok, hva ser du på, helt ærlig? Grå! Ba, skyte noen, bare løpe inn sånn her, du kommer inn, ikke sant? Og ba, 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 ba! Grå, ta, ta, ba, ta, ta, ba, ta, ta! Rå, ta, ta, ra, ta, ta, ra! Rå, ra, 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 ra! Ra!
Interessant, skriver han som har det hovedinnlegget. Halvorsen, en norsk wannabe-pakistaner, gjør bare narr av seg selv. Hadde hans gestalt vært malt mørkthudet, ville hans framtoning endret karakter. Men slik det nå, står ikke Halvorsen I den rasistiske blackface-tradisjonen som fremstiller minoriteten som dumme eller latterlige. Og jeg svarer med at Flesvig I rollen som Halvorsen parodierer en type adferd mediert av en hvit ungdom fra Haugenstua, men det altså sminken som utgjør den helt avgjørende forskjellen. Jeg fortsetter med å si noe om at jeg synes det vanskelig å se hvordan karakterkomikere skal sno seg I det moralske regelverket som oppstår I kjølvannet av det som kommer frem I denne tråden. Jeg kan ikke forstå at dine innfallsvinkler til denne personen med hovedinnlegg altså, gjør noe annet enn å bygge tykkere vegger mellom mennesker som av en eller annen grunn ikke helt prikk like. Og da konteksten at jeg jo selvfølgelig totalt motstander av rasistiske uttrykk, det å si en ord eller kalle folk med sånne ting, altså det å være ufin mot hverandre I en sånn nedsettende tone, det selvfølgelig helt uakseptabelt. Mobbing ikke en bra ting. Men jeg vil jo lese, eller jeg vil se Ali I borettslaget på en annen måte, og jeg vil også se nissene på låven, eller nissene over skog og hei som det heter, på en annen måte enn som krenkende for en minoritet da. Og da får jeg til svar. Det man ikke forstår en indikasjon på hvor man bør lete. Det koster majoritetssamfunnet nada å etterkomme minoritetens ønske om å begrave blackface I den rasistiske søppeldynga, hvor denne form for rasistisk humor hører hjemme. Men dette påfallende nok en vanskelig øvelse for majoriteten. Det var nøyaktig de samme reaksjonene som avstedkom da majoriteten ble bedt om å slutte å bruke uttrykket neger. Ingen komikere behøver å sno seg I et minefelt av krenkbare mørkhudede. Alt de trenger å gjøre å avstå fra humor som har til hensikt å forsterke rasistiske fordommer som allerede finnes I befolkningen. Det ikke for mye forlangt. Men da skriver jeg, mistenker du komikere for å ha rasistiske motiver, enten kjente eller uerkjente? Det mener jeg en gedigen misforståelse av komikere med et godt hjerte, og vi klarer å se forskjellen på komikere som kommer fra et godt sted og de som spyr ut galle. Det vel også en grunn til at man anser det som en ære å bli parodiert. Vi kjenner oss igjen I parterapi, i universet til Stoltenberg hos nissene over skog og hei. Komikere uttrykker de litt flabbe og nedrige sidene som bor i oss alle, og når de uttrykker dette, gjør de det ubevisste bevisst. Det litt vondt, men når vi kan le av det, fungerer det som en slags katarsis. Vi tåler våre dårlige sider, anerkjenner dem, tar ansvar for dem, og de kan ikke lenger diktere oss fra ubevisste avkroker i vårt psykiske liv. I Nytt på Nytt på fredag sa Bård Tufte Svarting. Kontekst med det husker jeg ikke helt, men altså Nytt på Nytt, så Bård Tufte er jo hele tiden litt på grensen her, synes jeg. Han er ganske mye en litt frekkere komiker enn det Jon Almos var. Men når da Bård Tufte sier svarting, så forstår vi alle at det fungerer som et sleivspark til alle med rasistiske tilbøyeligheter, og for meg er det et viktig humoristisk kollektivt terapeutisk grep som gjør noen underliggende mørke krefter i menneskesjelen synlig for oss alle, men ikke på en fordømmende måte, snarere en leken måte med ironisk distanse, og denne typen intervensjoner mener jeg uhyre viktig i kampen mot rasisme. Jeg opplever at din strategi blir å gjøre det ubevisste enda mer ubevisst og bortgjemt, slik at det blir ute av syne, men ute av syne blir et helvete i det enkelte sinnelag. Som sagt, jeg håper på en prat med deg face to face om dette på podcasten på et tidspunkt. Smilemann. Da kommer en annen inn i debatten her, som skriver Sondre. Jeg mener at det er en tydelig forskjell på det å le av seg selv og det å le av andre, og jeg kan ha sans for svart humor når man klarer å le av seg selv i en ulykkelig situasjon, men ikke for sadistisk humor. Blackface er hvite mennesker som ler av mennesker med en mørkere hudfarge. Det er per definisjon sadistisk humor, og det er rett og slett ikke morsomt. Nei. Det kan du nå ha rett i hvis at det hvis man ser komikere som rett og slett ler av andre, altså er frekk mot andre, det vi kjenner igjen som mobbing, men jeg opplever ikke Robert Stoltenberg eller han som spilte Nissen over skog og hei, eller Espen Eckbo da, som står bak dette Nissen over skog og hei-universet, som komikere som rakker ned på andre. Altså, jeg mener at komikere ler av mennesker, og det hjelper oss å håndtere våre mindre attraktive sider. Hva burde Stoltenberg ha gjort for å gjøre borettslaget mindre sadistisk, var mitt spørsmål.
Ali har gitt opp å få sin ekskone Eva tilbake, men barna, de har han.
Når jeg ser unga dine, da føler du deg lykkelig. Selv om jeg har mistet Eva for det jeg har gjort, så er jeg veldig glad for at jeg har unga mine. Hun har finnet seg en annen, ikke sant? Det positive er at jeg får plutselig masse tid for meg selv, ikke sant? Jeg kan lese dokumenter, jeg kan gjøre masse sånn politisk research og sånn, ikke sant? For det kan jeg godt si, det er min største mål. Det er å bli første norske statsminister med pakistansk bakgrunn. Da trenger jeg masse tid på å drive og lese og... Hei, hei!
Kunne vi lånt denne huskene?
Ja, selvfølgelig kan låne denne. Vær så god å sitte her.
Takk.
Og så kan vi sitte alle tre her. Går du ofte her, eller? Jeg har ikke sett deg før.
Ja, vi er nye her.
Er du helt nye her? Har du flyttet deg nå?
Ja.
Og
okay.
Ja, mamma kommer ikke senere. Skal vi til mamma, vet du? Vi bor fra hverandre, mora. Vi er ikke gift lenger.
Okay.
Ikke for å være... Jeg vil ikke være sånn frekk og sånn, men... Er du single, eller er det...
Ja, det er.
Er du det?
Ærlig.
Mm. Hyggelig. Saima.
Saima? Ja, ditt er mora mi også, faktisk.
Gjør hun det?
Ja, ja, ja.
Så hyggelig.
Men hvordan var det? Den skjønner du ordet,
du? Ja, urdu bolte.
Ja, urdu bolte, tenker du? Da kan du prate med henne på urdu, vet du? Kan prate ungene også din urdu?
Ja, det gjør de også.
Kan ikke du bare din der urdu? Bare tenker du noe om jeg er tæren, Junne, da?
Ja.
Har du lyst på bål og brus og sånn?
Ja.
Jeg spender det, hvis det er greit for deg.
Tika.
Tika, så kommer det denne raven. Kom på deg, Kini. Pass på forsiktig. Det her er kun kjønne, men det er din urdu, men det er din urdu, da.
Hva burde Stoltenberg ha gjort for å gjøre borettslaget mindre sadistisk, var mitt spørsmål. Og det får jeg etter hvert ikke noe sånn veldig tydelig svar på. De mener vel kanskje at Ali burde vært spilt av en pakistaner, at han burde outsourcet noen av karakterene, sånn at de kunne spilles av de som de eventuelt skal portrettere. Men sånn jeg ser borettslaget, så portretterer jo han en dame med... En ufør dame med angst og en ganske selvopptatt og egosentrisk vaktmester og så videre. Han tar på en måte folkesjela på kornet. Og jeg mener at det ikke nødvendigvis er noe som helst rasistisk, og denne Ali-karakteren, så vidt jeg husker, så han en ganske sånn en friskus som har som glad I damer og driver en blomsterbutikk. Så han ja, det også en litt sånn lettsindig fyr, som ikke så nevrotisk som hun dama som burer seg inne med hunden sin. Så for meg så dette en slags kjærlighetserklæring til det fellesmenneskelige som kommer fra Robert Stoltenberg I Borettslaget. Og hvis han da ikke skulle hatt noen karakterer med utenlandsk opprinnelse I et borettslag I Oslo, så ville ikke det representert denne mangfoldigheten som utgjør den gryta som Oslo, hvor folk lever sammen, dette flerkulturelle og mangfoldige og egentlig litt vakre sammenslutningen av mennesker med sine tilbøyeligheter I ulike retninger. Så det kommer en ny fyr inn på tråden og sier at det forskjell på intensjon og resultat. Intensjonen kan være god samtidig som resultatet kan bli dypt problematisk. Jeg vet ikke helt hva han mener med det, men mitt svar videre. Kan det hende at man ser tegn til rasisme der det egentlig foreligger en slags kjærlighet og anerkjennelse av menneskers feilbarlige karakter og ikke en underkjennelse av historien? Kan det tenkes at menneskers vaklende forsøk på å skape bånd kompromitteres av et moralpoliti som har bestemt hvilken symbolikk som ligger I hvilke uttrykk? Jeg har vært I debatter hvor masken til min sønn, Darth Vader, ble tolket I samme retning, altså blackface-aktig. Jeg tror jeg blir irritert på utspillene I denne tråden av samme årsak som dere irriteres av meg. Jeg føler dere undergraver kampen for et likestilt samfunn med kjærlighet for hverandre som mennesker og gjensidig respekt. På et personlig plan det dette som konstituerer mine beste relasjoner. Jeg bokser deg I nyrene fordi jeg vet du kan tåle det, og det min anerkjennelse av deg. Det anstifter et sterkt bånd hvor vi tåler hverandre, og når du bokser meg I nyrene blir jeg stolt. Hvis jeg bokser folk I nyrene fordi jeg synes de mindre verdige, vil jeg vurdere meg selv som en arrogant psykopat, og det jeg ikke. Jeg tror vi hadde blitt et bedre samfunn hvis vi hadde satt opp stålmenn I stedet for stråmenn. Jeg opplever en skrikende mangel på stålmennsmentalitet, altså det å anta at avsenderen kommer med en god hensikt, selv om vedkommende uttrykker seg feil, klønete, uklokt I deler av samfunnsdebatten. Så her mener jeg vel kanskje at noen av disse litt mer ekstreme antirasistene ser tegn til rasisme hvor det egentlig ikke rasisme. Og det jeg mener med stålmenn, det altså stålmenn jo en sånn type argumentasjonsteknikk hvor du I første omgang skal prøve å forstå de beste intensjoner hos motstanderen din, mens stråmenn, det dette hvor du setter opp en variant av motstanders argumentasjon som egentlig ikke helt stemmer med det motstanderen mener, og så skyter du på denne stråmannen. Så det en forskjell på stråmanns argumentasjon og stålmanns argumentasjon. Da. Og jeg synes av og til, jeg mener at Ali en slags... at hvis du skal sette opp en stålmann der, så tenker du at Robert Stoltenberg flink til å ta mennesker på kornet, fordi han elsker mennesker, og han parodierer de I en slags kjærlighet til det mangfoldige kulturelle landskapet som vi lever I og glad I. Argumentasjonen videre I denne tråden, også fra han som har hovedinnlegget, handler om at det å male seg I ansiktet, eller komme med det han kaller negervitser, ikke god takt og tone, og det for så vidt helt enig I, og for han så spiller ingen rolle hva slags intensjoner komikeren har, fordi at det å male seg I ansiktet og spille mer eller mindre dum, det bare på en måte opprettholder en tradisjon, denne blackface-tradisjonen. Så ja, jeg skjønner hva han mener, men hele denne debatten begynte også med et innlegg hvor en SV-politiker som heter Robert Hansson, tror jeg. Skal vi se. Ja, Robin Hansson heter han. Og det en SV-politiker som sier at han lei av at andre blir krenka på hans vegne. Da. Han selv av utenlandsk opprinnelse og mener at dette blir litt hårsårt å reagere på denne måten, at man blir litt sånn offer for omstendighetene, og han vil ha seg frabedt at folk driver og tar han med silkehansker og mener at vi skal tåle dette. Og det blir også sablet ned av en del av de andre debattantene I denne tråden. Mitt neste innspill, eller det jeg lurer på, det følgende. Menn har behandlet kvinner forferdelig dårlig gjennom uminnelige tider. Menn kan forfekte at kvinner underdanige og mindreverdige med referanse til en haug av litteratur som påstår dette, blant annet Bibelen og Koranen. Det unødvendig å si at dette skammelig faenskap av verste sort. Likevel mener jeg at mannlige komikere skal få lov til å stå på scenen utkledd som kvinner og parodere dem. Jeg anser denne typen show som en slags konsolidering av likestilling og gjensidig respekt. Slike opptredener henspiller ikke på kvinnediskriminering, men uttrykker det motsatte. Kvinnediskriminering fortsatt et problem, og menn som parodierer kvinner ikke med på å øke dette problemet, snarere tvert imot. Dere uenige i dette, og hva forskjellen her? Det et tidsaspekt? Kommer det en tid hvor Ali blir en brobyggende karakter og ikke en sadistisk komiker? Og da skriver hoveddebattanten her, den sammenligningen nok bare delvis relevant. Kvinner har, som du påpeker, vært utsatt for diskriminering som i flere henseende ligner på rasisme, men det finnes så vidt meg bekjent ingen egen sjanger hvor menn kler seg ut som kvinner for å latterliggjøre og dehumanisere dem. Slik tilfelle med blackface. Men, og det mitt poeng, denne debatten handler om noe mer enn hva komiker kan eller ikke kan gjøre. Den handler om forholdet mellom majoritet og minoritet. Det i den relasjonen problemene oppstår igjen og igjen. Det her samlivsterapeuten trengs.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Og en annen skriver, Sondre, jeg synes det vanskelig å svare generelt på spørsmålene du stiller. Jeg må prøve å tenke på enkelte sketsjer snarere enn generelt. Faktisk synes jeg serien Parterapi ikke var spesielt morsom. Den ble veldig slitsom og repetitiv etter kort tid, og jeg identifiserer meg ikke med noen av karakterene, men tenker heller, jeg håper jeg slipper å møte noen som ligner på noen av dem. Jeg kommer på flere av Monty Pythons sketsjer med menn som utkledd som kvinner, som jo morsomme. I alle de tilfellene jeg kommer på, der spiller de en bestemt type karakter, en aldrende og temmelig macho og bastant husmor, og det kan hende det noe med at den karakteren står meg fjernt. Hvis jeg hadde oppfattet at det var en parodi som prøvde å si noe nedlatende og stereotypt om kvinner generelt, ville jeg nok reagert negativt, ja. Jeg kjenner heller ikke Ali-karakteren nok til å svare på det, men maktulikheter sentralt når man skal tematisere humor sosialt. Hvorfor det morsomt når en mann tar på seg en kjole, men ikke hvis en kvinne ifører seg dress? Det noe bakenforliggende her med femininitet som komisk, og alle i samfunnet tar noe del i slike fordommer, også de som rammes av dem. Hvis en svart komiker hadde iført seg whiteface og gjort narr av typisk hvite mennesker, holdninger, manerer, ville det kunne være morsomt på en mer uproblematisk måte. Og tilsvarende hvis en kvinnelig komiker gjorde narr av typisk eller stereotypt mannlige holdninger og manerer, nettopp på grunn av disse maktulikhetene som fortsatt virksom i dag. Jeg vil tilføye at det en viktig forskjell på Det som sies I terapirommet og humor som et offentlig fenomen, siden det første forblir privat, mens sistnevnte spres, og med på å avgjøre hvilke holdninger som sosialt akseptable. Og her treffer hun noe hos meg, altså jeg skjønner hva hun sier, og jeg til dels enig I det, altså det maktulikhetene som gjør om dette her greit eller ikke, samme MeToo-debatten, altså det maktforholdet mellom to mennesker som avgjør hva som greit og ikke greit å si. Men mitt svar til henne da at I dette svaret skjønner jeg at det vil oppstå enormt mange skiller mellom moralsk rett og galt, og noen har myndighet til å definere dette terrenget, og det der jeg synes det blir litt vanskelig. For meg det nettopp dette som oppleves som et minefelt. Jeg kan ikke være spontan og leken I møte med deg, utforske meg selv på en trygg grunn, fordi jeg kan komme til å si noe galt. Jeg synes heller ikke parterapi sånn supermorsomt alltid, jeg synes det var morsomt I starten jeg også, men at du ikke kjenner deg selv I noen av karakterene gjør deg virkelig til en fremmed person for meg. Hva synes dere skikkelig morsomt? Hvilke komikere tar dine egne negative sider på kornet? Hvem dere egentlig? I debatten blir dere moralsk overlegne hele tiden, og for meg virker det litt selvhøytidlig. Jeg vet ikke helt hvordan man definerer woke-bevegelsen, men det virker som en forening blottet for humor og selvironi. Så da begynner jeg å bli litt småaggressiv, merker jeg. Jeg mener jo at Kevin Vågenes parodierer omtrent alle menneskets forsvarsmekanismer I denne parterapiserien, og hvis man ikke kjenner seg selv igjen I noen av de karakterene, så har man enten lite selvinsikt, eller så man et slags supermenneske på linje med Siddhartha Gautama eller Jesus Kristus, sånn jeg ser det. Så det ikke kjenne seg igjen I det hele tatt I noen av karakterene I parterapi, det synes jeg, da lurer jeg på hvem du egentlig?
Hvis dette forholdet skal vare så mye som en dag til, så må han step it up and start taking care of his girl. Because right now it seems like you don't give a shit. Dang. Sitter du her og slenger dritt foran en complete stranger? What kind of boyfriend gjør det?
Og debatten ruller videre med et innspill fra hoveddebattanten her. Dette slik jeg ser det, problemet, opphavet og problemets kjerne. Jeg tenker... at det å tilhøre en privilegiert majoritet utgjør en sterk risiko for å utvikle en spesiell form for arroganse. Denne særegne arrogansen, som for øvrig kan finnes I de fleste land I verden, henger sammen med et stivnakket forsvar for det status quo hvor man selv befinner seg vel, og en manglende vilje til å forsøke å se verden fra andre synsvinkler enn sine egne. Det å ha makten gjør noe med majoriteten, og det innebærer ofte at man også ønsker å ha definisjonsmakten I ett og alt. Denne arrogansen blir ofte tydelige I det øyeblikket en mindre privilegiert minoritet forsøker å bli hørt, og særlig tydelig dersom minoriteten ønsker seg en endring av tingenes tilstand som berører majoriteten. For hvordan reagerer majoriteten? De går rett I skyttegravene. De blir selvrettferdige, og I sitt rigide forsvar for status quo vil de forsøke å latterliggjøre minoriteten som sutrete og krenkbare, etc. Dette umodne forsvarsmekanismer som ikke forenlig med å være I en maktposisjon. Hva veien ut av disse skyttegravene? Veien ut at majoriteten tar det ansvaret som påligger den, og oppfører seg voksent. Det innebærer at majoriteten villig til å anerkjenne den foreliggende maktubalansen. Det innebærer at majoriteten villig til å lytte til hva minoriteten ønsker. Det innebærer at majoriteten villig til å komme minoriteten I møte. For ved å gå sammen med minoriteten om å løse konkrete problemer, ved å avstå fra aggressive motoverføringer og latterliggjøring, vil majoriteten opptre voksent og uten arroganse. Det å aldri møte minoriteten med arroganse og aggresjon et særlig ansvar som hviler på alle majoriteter, alle steder. Ja, for så vidt fornuftig og fint svar det, eller innlegg. Jeg vet ikke om mitt svar så fornuftig. Jeg skriver, jeg opplever at du peker på majoriteten og sier fy skam dere. Mens komikere blander seg med majoriteten og åpner øynene deres, viser dem nye dybder, ubevisste avkroker og dermed utvider horisonten til fellesskapet. Så mitt innspill altså at Den moraliseringen jeg opplever kommer fra yttre venstre fløy og disse hardcore antirasistene, det hele tiden med en pekefinger, og dere sånn og sånn, og det vel, jeg tror de har, kanskje har rett på mange punkter, men jeg tror ikke at strategien spesielt gunstig. Derfor så har jeg respekt for komikere som heller blander seg med majoriteten og så gjøgler frem det ubevisste I fellesskapet sånn at vi kan se det og deretter forsøke å håndtere det. Så jeg jo egentlig livredd for å strupe komikere. Jeg livredd for å ta komikere av plakaten eller diktere hva som de kan og ikke kan si. Og jeg mener ikke at vi skal ha en absolutt ytringsfrihet hvor vi skal si hva vi vil og kunne krenke andre, men komikere med et godt hjerte bør ikke misforstås og plasseres I en eller annen rasistisk tradisjon som de ikke selv eventuelt kjenner seg igjen I, da, hvis ikke det hensikten. Så jeg mener jo hensikten bak en komiker ganske avgjørende. Altså hvis humoren kommer fra et godt sted, et stort hjerte, så synes jeg de kan våge å tråkke over ganske mange grenser for å rett og slett vise oss grensene og eventuelt være med på å fjerne de. Så da det mitt poeng her, altså komikerne kan vise oss nye dybder, ubevisste avkroker og dermed utvide horisonten til fellesskapet, noe som gir bedre plass for alle sammen. Den ene veien mørk moralisme, altså jeg mener jo de driver en form for mørk moralisme, mens den andre veien infiltrering med glimt I øyet. Kanskje majoriteten ikke fortjener irettesettelser og små kulturelle sjokk med glimt I øyet, men effekten tror jeg mye bedre enn den stemmen du snakker med, og da henviser jeg til han som har disse innleggene. Jeg enig I argumentasjonen, men retorikken og stilen minner meg om den jeg møter I min reise I menighetslivet, altså veldig mange påbud og hva som riktig og galt, og hele tiden nye skillelinjer som deler, det lager veldig mange grenser I det moralske landskapet, hvorpå det oppstår stadig flere konflikter, vel min mistanke da. Så når man definerer noe som rett eller galt, setter man opp nye grenser, skriver jeg videre. Og der det grenser, oppstår det konflikt. Komikere bryter grenser og sabler de ned, fordi de på et eller annet ubevisst nivå skjønner at antall grenser korrelerer med graden av konflikt og segregering. De lukter seg frem til grenseskillene og ser det som sin oppgave å sprenge dem. Jeg tenker på meg selv som en antirasist som heier på komikernes metoder. Og da kommer det et angrep på komikere, da kommer en og sier komikere klovner, de har ikke innsikt I hvordan fenomener som rasisme forsterkes av ord og knyttet til stadig undertrykkelse og vold. Ja. Det også et greit innspill siden, så skriver han I forlengelse av at ord og uttrykksformer knyttes til stadig undertrykkelse og vold, så mener han at det har vi en del forskning på innen sosialpsykologi, sosialantropologi, språkfilosofi, etc. Og noen av de du diskuterer med her inne blant de som kan mest om dette her til lands. Da får han litt pes for at han driver og kritiserer klovner, og mitt innspill at sosialantropologi og så videre vet en del om maktstrukturer og hvordan det kommer til uttrykk I språket, men I psykologien så vet vi også en del om hva som skjer når vi forsøker å undertrykke ting. Det kommer til overflaten I en pervertert og farlig fasong. For mange påbud legger lokk på noe som vokser når det får lov til å gro uten å bli forstyrret. Undertrykkelse av seksualitet blir voldtatt av altergutter I Vatikanet, etc. Så et poeng for meg vel kanskje at det å skrive, eller det å legge for mange føringer på hva som rett og galt, det kan godt være at folk tar seg litt sammen og ikke plumper ut med ting, men det når vi plumper ut med ting at disse Freudian slips kommer til syne og vi kan se de, og vi kan blåse de opp, og det når vi tar ansvar for de bevisst våre mørkere sider, at vi eventuelt kan gjøre noe med det. Så jeg vet ikke om jeg misforstår litt her, men at jeg legger et slags freudiansk, terapeutisk aspekt over dette, hvor det å undertrykke eller sable ting ned eller det å mørkelegge ting, det vil føre til at det får en enda mer eksplosiv kraft da, For det ubevisste, det jo der disse kreftene får lov til å blomstre, og til slutt så kommer de til overflaten med større kraft enn det vi hadde hatt hvis vi gjorde det ubevisste bevisst og hadde disse tingene opp I dagen så vi kunne diskutere det og langsomt modifisere det da. Så, og da kommer hun andre inn på banen og sier at ja, men det en forskjell altså på det private I terapirommet versus offentlig humor. Og mitt svar til det jo at jeg synes at parallellen til et undertrykt sinn fullt av nevroser og en del lukkede regimer slående. Og jeg ser på dyktige komikere som kollektive psykoterapeuter, kollegaer som intervenerer på samfunnsnivå mot krefter som struper enkelt innspill. Og da svarer hun videre med at jeg kommer fra en helt ikke-kristen bakgrunn, så jeg kjenner ikke igjen parallellen til paven eller hva det måtte være, eller lukkede regimer. En ting som du overser at humor I så stor grad noe sosialt innforstått. Prøv å dra til et annet land og fortelle en vits på et annet språk på en sånn måte at de synes du morsom. Det faktisk noe av det aller vanskeligste, siden så mye I humor implisitt, og det gjelder også subkulturer. Det jeg helt enig I, men forstår ikke argumentet. Det igjen helt parallell til en vanlig poliklinikk. Vi har verdier og innleiret I en bestemt habitus med et bestemt språk med tilhørende språkspill, og når vi møter en pasient med annet språk og annen bakgrunn, har vi ofte veldig lite å bidra med. De ler ikke av våre vitser, men det betyr ikke at vi skal slutte å vitse. Vi må forsøke å utvide repertoaret. Klovn, den danske serien, hadde problemer I USA fordi en episode handlet om at Mia truet med abort fordi hun mente at Frank kom til å bli en elendig pappa, noe hun sannsynligvis hadde helt rett I. Men det kun morsomt hvis du for selvbestemt abort for kvinner. Da falt den vitsen til jorden, men selv om det provoserte kristenkonservative I USA, bør ikke klovn sensureres. Så poenget altså at klovn hadde denne vitsen med at Mia truet med abort, men det å true med abort, det jo rett og slett å true med drap, så derfor ikke det morsomt I land som motstandere av abort, og I USA falt altså det rett I jorda. En poliklinikk bør ha et mangfold av terapeuter fra ulike kulturer på en måte som speiler opptaksområdet til poliklinikken, akkurat som de kollektive terapeutene bør være en så stor bukett som mulig. Vi skal bli provosert av noen av dem og føle oss betrygget av andre. Og jeg selv ser ofte komikere fra helt andre kulturer fordi de representerer litt nye innfallsvinkler, og det morsomt. Og ofte mer like våre vitser enn man skulle tro. Jeg opplever at Stoltenberg karikerer uføretrygda damer med angst og egosentriske menn med begrenset empati, Narvestad, men han gjør det med en kjærlighet for det menneskelige. Jeg lurer på om det noe I at folk har forskjellige kjærlighetsspråk. Jeg opplever at en relasjon virkelig solid når jeg kan si noe frekt til den andre, og vedkommende kan returnere frekkheten med noe enda frekkere. Men mens barna lekeslåss, altså jeg trekker parallellen til det å lekeslåss med barn, så ser jeg på det å lekeslåss med voksne som en form for humor som vi utveksler oss imellom. Så jeg skriver, med barn lekeslåss jeg for å etablere en leken kontakt, og med voksne mennesker spøker jeg for å etablere en lignende lek som styrker relasjonen. Jeg tror at jeg opplever at dette kjærlighetsspråket, blant mange andre kjærlighetsspråk, blir misforstått eller forbudt I det offentlige rom, og for meg det et angrep på det lekende samspillet. Men jeg tenker at nettopp det noe av forskjellen på det offentlige og det private. I det offentlige rom vet man ofte nettopp ikke hva en annen har opplevd og hvor dennes grenser går, så det som kan være lekent for deg kan være et angrep sett fra en annen ståsted. Og da svarer jeg, det skjønner jeg, men uenig I ditt forslag til intervensjon. Hvis vi skal reagere med å polstre samfunnet for skarpe kanter så ingen slår seg, lager vi et Pluto-lekeland. I stedet kan vi gå I dialog, forklare at Ali ikke et angrep på pakistanere, men et uttrykk for en varm og kjærlighet til det flerkulturelle Oslo. Stoltenberg portretterer alle idiotene, som alle oss, som sammen bor I denne gryta som enten heter Oslo, Kristiansand eller noe annet. Hvis ikke Stoltenberg inkluderer en eller annen bit av noe du kjenner igjen I deg selv, det utvist fra borettslaget, og det ville være ekskluderende. Ja, og debatten fortsetter i lang tid, og kanskje dette litt uinteressant. Dette kanskje bare for spesielt interesserte. For meg så det også interessant i en forstand at jeg ganske sikker på at jeg har noen sånne underliggende fordommer og blindflekker her i denne hvite, privilegierte posisjonen min, da, som jeg interessert i å utforske. Men jeg litt redd for å utforske det, fordi jeg synes at dette terrenget vanskelig og litt skummelt. Så jeg ender med å skrive en litt sånn, skal vi se, halvfrekk åpen invitasjon til han som har hovedinnlegget, og jeg ønsker å snakke med han ansikt til ansikt da. Så hei, også navnet han skriver. Jeg er så ekstremt enig, og ikke minst uenig, med alt du skriver her på Facebook. Dine innlegg får meg ofte til å føle meg som et dårlig menneske. Jeg får en følelse av å være en litt blåøyd gutt i møte med en katolsk prest, hvor man aner fred og ingen fare, tror man har levd og forholdt seg så moralsk bærekraftig man klarer, men så dukker det opp en tordentale om arvesynd, skjulte rasistiske motiver og diskriminerende fantasier jeg ikke engang i kontakt med, og sånn sett fungerer du som en slags freudiansk digital psykoterapeut. Problemet følelsen av å bli kastrert, parkert og overveldet av skam for den man og kanskje du mener at det viktig for privilegierte hvite menn å nettopp kjenne på denne følelsen. Problemet med å overveldes av denne følelsen jo at man blir satt helt ut av spill. Hvis eksempelvis jeg hadde noe positivt å bidra med, kommer det aldri på bordet fordi frykten for å havne på en divan og bli psykoanalysert av moralske voktere og woke-terapeuter skrekkinjagende. Jeg merker på en stadig frykt for å si noe støtende, galt, ignorant og typisk privilegiert idiotaktig. Resultatet at jeg trekker meg tilbake, ikke våger å delta på arenaer hvor jeg kanskje kunne blitt mer opplyst. Jeg ser jo ikke på meg selv som en rasist på noe som helst måte, men jeg oppfatter antirasistiske arenaer som et minefelt. Mine pasienter sliter med et indre liv som fullt av skarpe kanter, devaluerende selvsnakk og et alvor som legger et jernteppe over enhver impuls. Veien ut av et mentalt pukkverk av tunge tanker og kampesteiner ofte lek. Man må kunne knuse steinene og gjøre de mindre skarpe, slik at man langsomt lager en sandkasse av ideer som kan utforskes, og da hjelper ikke strenge moralske føringer og pekefingerretorikk. Jeg tror at humor helt livsviktig for et samfunn, og når vi struper komikerne vi på vei til et enda mørkere sted enn der vi befinner oss i dag. Jeg har stor respekt for deg, og jeg har et inderlig ønske om å snakke med deg om disse tingene på podcasten. Jeg hadde håpet på en mulighet til å drøfte dette i en samtale face to face og ikke på face. Jeg tror du har mye å lære meg, men jeg også litt redd for deg, ikke sant? Og hvis jeg redd, som egentlig ikke så veldig lettskremt, kan du hende at andre følger det samme, og da risikerer du at ditt viktige budskap og din aktivisme ikke blir så treffsikker som den kanskje kunne ha vært. Hadde du vært villig til å rydde litt i dette gjennom en samtale på nyåret? I så fall hadde jeg vært veldig takknemlig. Selvsagt, Sondre, skriver han da. Det var en fin invitasjon. Ting blir ofte litt mildere på tomannshånd, og vi har snakket sammen før. Jeg har fortsatt sterk tro på samtalen og komfortabel i møte med andre synsmåter. Når det sagt, emnet rasisme kanskje et unntak. Der jeg nok så lite tolerant for forskjellige syn. Jeg så inne i helvete lei av norsk hverdagsrasisme, alle FRP, HRS, Reset, Sian og så videre. Og hva nå alle disse amatør-nasiene heter. De fikser jeg ikke. Det kan vi få til. Vi snakkes nærmere. Og da svarer jeg bare supert. Så jeg håper jo at dette et felt hvor jeg kan bli mer opplyst, da, og at disse fordommene mine må opp i lyset for at jeg skal kunne se dem. Og jeg skal ikke si at jeg klager på at jeg føler meg parkert og så videre og så videre. Jeg litt redd for å virke dum da, på et område hvor jeg ikke har nok kompetanse, men hvis jeg får lov til å stille de dumme spørsmålene og få uttrykke mine umiddelbare impulser, så tenker jeg at jeg har mye å lære, og det nok denne veien jeg på vei til å gå nå. Jeg har vært innom disse menighetene for å se på mine bombastiske, hva skal man si, mine bombastiske ateistiske tendenser, og de har modifisert seg veldig i møte med kristne mennesker, og nå håper jeg kanskje at jeg skal ha en lignende selverkjennelse i møte med de litt hardcore antirasistene, da, som helst vil ha Ali bort fra TV-skjermen, og det jeg jo ikke helt enig, eller jeg forstår ikke helt at det den hensiktsmessige veien å gå. Dette ble en veldig lang innledning. Nå skal du få høre litt mer freestyle-assosiasjoner rundt det å ha empati med andre mennesker, det å være empatisk innstilt og hva vi bør gjøre med denne empatien. Empati et ubetinget gode, eller kan det også være at empatien vår slår litt feil og ansporer oss til handlinger som ikke nødvendigvis de beste for alle involverte parter? Det blir altså tema i andre segment i denne litt lange episoden på Sinnsyn for Patreon. Og hvis du ikke interessert i rasisme overhodet, eller denne typen problematikk, så har du sikkert skrudd av for lenge siden. Men hvis du fortsatt med, så kommer det nå litt mer om ja, disse ideene og disse usikkerhetene jeg har rundt dette med rasisme, men også det med å ha empati og innlevelse i hvordan det å være andre mennesker med andre erfaringer og mennesker som kommer fra mindre privilegierte posisjoner enn det man selv gjør. Kanskje jeg litt blind på dette området, og det altså mitt nyttårsforsett for 2021 å bli litt mindre blind på dette området. Så det ser jeg frem til. Dette var en av de korte bonusepisodene her på Sinnsyn. Målet mitt her å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene. Gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinnsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinnsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker psyken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med å laste ned Sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den gratis å laste ned. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere i et fysisk styrketreningsprogram i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudio. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement gi Sinnsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det på grunn av medlemmer av Sinnsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede medlemmer. Det lyttere som dere som holder hjulene i gang her på Sinnsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinnsyn-appen eller gå inn på patreon.com/sinnsyn. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinnsyn-appen. Dette imidlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du hørt litt av i dag, så må du gå til premiummaterialet på Sinnsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag eller en fin natt.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.